VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่16มิถุนายน2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับ FBI เปิดเผยว่าภรรยาของมือปืนผู้ก่อเหตุสังหารหมู่ที่เมืองออร์แลนโดทราบเกี่ยวกับแผนก่อการร้ายของสามีตำรวจรัฐฟลอริดาระบุว่าเด็กชายวัย2ขวบถูกจระเข้ลากลงไปในน้ำขณะเล่นอยู่ที่บึงของโรงแรมในดิสนีย์เวิลด์ในนครออร์แลนโดและเสียชีวิตแล้วเกิดการปะทะกันรอบใหม่ระหว่างแฟนฟุตบอลชาวรัสเซียกับอังกฤษที่เมืองริวในฝรั่งเศสระหว่างยูโร2016ซึ่งอาจทำให้รัสเซียถูกขับออกจากการแข่งขันในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องที่สมาคมอาเซียนมีแถลงการร่วมว่าด้วยทะเลจีนใต้ออกมาระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนที่จีนแต่ก็ถอนกลับไปอย่างรวดเร็วนะครับตามด้วยเรื่องของการแชร์พื้นที่ที่ทำงานระหว่างคนต่างสำนักงานกันนะครับและทีมพาร์คหรือว่าสวนสนุกดิสนีย์แห่งใหม่ในนครเซี่ยงไฮ้ของจีนกำลังจะเปิดบริการในวันพรุ่งนี้วันนี้เรามีรายงานในเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับสวนสนุกใหม่แห่งนี้มาเสนอด้วยนะครับและปิดท้ายด้วยการสัมภาษณ์โปรโตเต๋ทิติพันธ์ช่วยประคองโปรหน้าใหม่ที่ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันกอล์ฟรายการเมเจอร์US Open ที่สนามโอ๊คมอนต์รัฐเพนซิลเวเนียเป็นครั้งแรกติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผู้ตรวจสอบของรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่าภรรยาของมือปืนผู้ที่ก่อเหตุสังหารหมู่ครั้งร้ายแรงที่สุดในสหรัฐที่ไนท์คลับเกย์เพาส์เมืองออร์แลนโดรัฐฟลอริดาระบุว่าเธอได้ทราบเกี่ยวกับแผนการก่อการร้ายของสามีและยังเป็นคนช่วยขับรถพาเขาลาดตระเวนบริเวณจุดเกิดเหตุก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต49คนและบาดเจ็บอีกหลาย10คนนะครับเจ้าหน้าที่ FBI ของสหรัฐระบุว่านางนัวซาฮีซาวมานภรรยาวัย30ปีของนายโอมาซิดิคีมาทีนซึ่งทั้งคู่มีบุตรวัย3ขวบเป็นบุตรชายด้วยกัน1คนนั้นได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการสืบสวนเรื่องนี้เป็นอย่างดีและอาจเป็นผู้กลุ่มข้อมูลสำคัญว่าทำไมนายมาทีนจึงตัดสินใจก่อเหตุครั้งนี้อย่างไรก็ตามแม้นางเซลแมนจะไม่ถูกตั้งข้อหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีแต่เธอก็อาจจะถูกฟ้องในข้อหาไม่ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับทางเจ้าหน้าที่บอกนะครับว่าทั้งสองคนได้ไปตระเวนตามจุดเกิดเหตุหลายครั้งระหว่างวันที่5ถึง9มิถุนายนก่อนที่นายมาร์ตินจะลงมือปฏิบัติการนอกจากนี้ FBI เชื่อว่าการโจมตีครั้งนี้น่าจะมีสาเหตุมาจากการก่อการร้ายและความเกลียดชังนะครับโดยผู้รอดชีวิตบางคนบอกด้วยว่านายมาร์ตินนั้นเป็นลูกค้าประจำของไนท์คลับแห่งนั้นทำให้มีข่าวลือว่าตัวเขาเองก็อาจเป็นกลุ่มรักเพศเดียวกันซึ่งเกลียดตัวเองก็เป็นได้นะครับอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีบารักโอบามากำลังมุ่งหน้าไปยังนครออร์แลนโดรัฐฟลอริดาเพื่อพบปะกับผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์สังหารหมู่ครั้งร้ายแรงที่สุดในสหรัฐทำเนียบขาวระบุว่านอกจากพบผู้รอดชีวิตจากไนท์คลับเพาส์ดังกล่าวแล้วประธานาธิบดีโอบามายังจะพบกับตำรวจและเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วหลังเกิดเหตุด้วยนะครับยังอยู่ที่นครออร์แลนโดนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าเด็กชายวัย2ขวบที่พ่อแม่พามาเที่ยวที่ดิสนีย์เวิลด์ในนครออร์แลนโดได้ถูกจระเข้ลากลงไปในน้ำขณะที่กำลังเล่นอยู่บริเวณบึงใหญ่ใกล้กับโรงแรมดิสนีย์แกรนด์ฟลอริเดียนรีสอร์ทในดิสนีย์เวิลด์นั่นเองนะครับและมีรายงานว่าเสียชีวิตแล้วโดยรายงานระบุว่าเด็กชายผู้นี้เดินทางมาจากรัฐเนบราสกาพร้อมครอบครัวซึ่งขณะเกิดเหตุนั้นครอบครัวนี้กำลังนั่งเล่นน้ำซึ่งมีความสูงระดับหัวเข่า ที่บึงที่โรงแรมทำขึ้นนะครับตามรายงานของเจ้าหน้าที่ Orange County ในออร์แลนโดเจ้าหน้าที่บอกด้วยว่าได้ใช้เวลา15ชั่วโมงในการค้นหาเด็กชายผู้นี้ทั่วบึงดังกล่าวหลังจากแน่ใจว่าเด็กชายเสียชีวิตแล้วก็ได้หยุดทำการค้นหานะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ของดิสนีย์มีรายงานว่าพบจระเข้อีก4ตัวอยู่ในบึงดังกล่าวแต่ก็ไม่มีสัญญาณว่าทั้ง4ตัวนั้นจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการโจมตีครั้งนี้นะครับพ่อของเด็กชายเคราะห์ร้ายผู้นี้บอกกับทางตำรวจว่าเขาได้พยายามช่วยเหลือลูกชายแต่ว่าไม่สำเร็จนะครับและคาดว่าจระเข้มีความยาวประมาณ 1-2 เมตรครับข้ามไปทางญี่ปุ่นนะครับเจ้าหน้าที่กรุงโตเกียวรายงานว่าเรือสอดแนมของจีนได้ล่วงล้ำหน้าน้ำญี่ปุ่นในวันพุธโดยเรือดังกล่าวถูกพบเห็นประมาณที่เวลา 3:30 ตามเวลาท้องถิ่นนะครับใกล้กับเกาะคุชิโนเอราบุทางใต้ของญี่ปุ่นก่อนที่จะหายไปจากบริเวณนั้นในอีก90นาทีต่อมาทางด้านจีนอ้างว่าการที่มีเรือของจีนล่วงล้ำเข้าไปในบริเวณนั้นถือเป็นเสรีภาพในการเดินเรือและยังอยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศด้วยพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นส่วนที่แบ่งแยกมหาสมุทรแปซิฟิกกับทะเลจีนใต้นะครับและไม่ได้อยู่ในส่วนที่กำลังมีข้อพิพาทระหว่างจีนกับหลายประเทศในอาเซียนนะครับและพูดถึงประเด็นเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนใต้นะครับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มอาเซียนกับจีนเมื่อต้นสัปดาห์เกิดเรื่องคลุกคลักขึ้นนะครับหลังจากแถลงการร่วมที่ถูกเปิดเผยออกมาโดยมาเลเซียถูกถอนออกจากการเผยแพร่ต่อสื่ออย่างเร่งด่วนสัญญาณดังกล่าวนั้นอาจหมายถึงแรงกดดันของจีนที่ไม่ต้องการให้แถลงการซึ่งแสดงท่าทีแข็งกร้าวของอาเซียนนั้นถูกนำไปขยายผลแต่ทางการกรุงปักกิ่งกล่าวว่าสื่อตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากเกินไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทรวบรวมรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนประชุมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเรื่องกรณีพิพาทด้านกรรมสิทธิ์ทางทะเลในทะเลจีนใต้นะครับและเมื่อถึงเวลาออกแถลงการร่วมเมื่อวันอังคารมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นแถลงการร่วมของการประชุมที่เมืองคุนหมิงประเทศจีนแสดงถ้อยคำที่รุนแรงซึ่งระบุถึงความตึงเครียดในทะเลจีนใต้แต่หลังจากนั้นไม่นานแถลงการฉบับดังกล่าวถูกดึงออกจากระบบไปอย่างรวดเร็วนะครับกระทรวงต่างประเทศของมาเลเซียเป็นฝ่ายเปิดเผยเอกสารนี้ในตอนแรกแต่ต่อมาภายหลังเมื่อเอกสารถูกดึงออกไปเจ้าหน้าที่บอกว่ามีความจำเป็นต้องแก้ไขเนื้อหาอย่างเร่งด่วนครับอย่างไรก็ตามรอยเตอร์รายงานวันพุธว่ายังไม่มีการออกแถลงการฉบับปรับปรุงใหม่แต่อย่างใดความแปลกประหลาดเป็นที่พูดถึงจากสื่อและผู้ติดตามประเด็นความขัดแย้งเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้นะครับโดยที่จีนนั้นมีหลายประเทศเป็นคู่กรณีในภูมิภาคนี้แต่ทางการจีนบอกว่าสื่อนั้นตื่นเต้นกับข่าวนี้เกินไปแล้วว่าเอกสารที่หลุดออกมาตอนแรกนั้นไม่ใช่เอกสารทางการและรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังยี่กล่าวว่าความร่วมมือระหว่างจีนและกลุ่มประเทศอาเซียนนั้นยิ่งใหญ่กว่าความเห็นไม่ลงรอยกันเรื่องใดๆก็ตามในทะเลจีนใต้โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนกล่าวว่าการประชุมนี้เป็นการเจรจาแบบปิดและไม่มีการวางแผนที่จะออกแถลงการร่วมใดๆไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับนิตยสารไทม์เปิดเผยว่าเนื้อหาส่วนหนึ่งของเอกสารที่ถูกดึงออกไประบุว่าอาเซียนขอแสดงความกังวลอย่างจริงจังต่อการพัฒนาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องที่ผ่านมาซึ่งลดทอนความเชื่อมั่นและความมั่นใจขณะเดียวกันก็เพิ่มความตึงเครียดและนั่นอาจจะบั่นทอนสันติภาพความปลอดภัยและความมั่นคงในทะเลจีนใต้ได้ผู้สื่อข่าวของ Voice of America สตีฟเฮอร์แมนที่กรุงเทพสัมภาษณ์เคอร์ติสชินอดีตทูตสหรัฐประจำธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB ซึ่งกล่าวว่าการที่เอกสารของแถลงการร่วมถูกดึงออกอย่างเร่งด่วนเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นและไม่น่าจะเป็นสัญญาณที่ดี ขากล่าวว่าเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่มีมากในทะเลจีนใต้นะครับทัศนะของอดีตทูตเคอร์ติสชินเป็นไปในทางเดียวกันกับอาจารย์ทิตินันท์พงศุทธิรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้อำนวยการสถาบัน Institute of Security and International Studies ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ทิตินันท์กล่าวว่าเป็นเรื่องแปลกซึ่งเท่าที่ตนจำได้นั้นไม่เคยเกิดขึ้นในอาเซียนแถลงการร่วมที่อยู่ๆก็ถูกลบออกไปนั้นเรียกร้องให้มีการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศขณะที่จีนนั้นยืนกรานว่าจะไม่ยอมรับคำตัดสินที่กำลังจะมีขึ้นของคณะอนุญาโตตุลาการต่างประเทศซึ่งน่าจะลงความเห็นเข้าข้างฟิลิปปินส์ในความขัดแย้งด้านกรรมสิทธิ์ทางทะเลที่ทั้งสองประเทศเป็นคู่กรณีอยู่นะครับแหล่งข่าววงการทูตกล่าววันพุธว่าเจ้าหน้าที่จีนกดดันมาเลเซียซึ่งเปิดเผยแถลงการร่วมในตอนแรกต่อสื่อให้ถอนการเผยแพร่แถลงการฉบับดังกล่าวเมื่อ4ปีก่อนความเห็นที่ไม่ตรงกันเรื่องทะเลจีนใต้ของประเทศสมาชิกอาเซียนทำให้ที่ประชุมของประเทศซึ่งจัดขึ้นที่กัมพูชานั้นไม่สามารถออกแถลงการร่วมจากการประชุมสุดยอดครั้งนั้นได้นะครับอาจารย์ทิตินันท์กล่าวว่าในช่วง4ปีที่ผ่านมาความขัดแย้งทวีความเข้มข้นมากขึ้นอย่างมากและสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงโดยที่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมากขึ้นด้วยนักวิชาการผู้นี้กล่าวทิ้งท้ายว่าเหตุการณ์การถอนแถลงการร่วมครั้งที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เป็นลางร้ายและน่าจะยิ่งยกระดับความตึงเครียดระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับจีนต่อไปจากนี้ด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง35จุดปิดที่ 17,640 จุด Nasdaq ลดลง8จุดปิดที่ 4,835 จุด Standard & Poor's ลดลง4จุดปิดที่ 2,071 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น7ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,296 ดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท23สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังรายงานธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ค่ะนางเจเน็ตเยเลนประธานคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดกล่าวว่าจะยังไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพราะการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวโดยเฉพาะการจ้างงานในขณะที่การลงทุนบางประเภทได้ผลไม่เป็นที่พอใจอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐผู้นี้แสดงความคาดหมายว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโตได้ในระดับ 3% ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าค่ะอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐขณะนี้ต่ำกว่า 1% นะคะและรัฐสภาสหรัฐลงมติอนุมัติงบประมาณเพิ่มให้กับสำนักงานความปลอดภัยในการขนส่งหรือ TSA 28ล้านดอลลาร์เมื่อต้นสัปดาห์เพื่อลดคิวผู้โดยสารที่ต้องผ่านการตรวจร่างกายและกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่องบินให้สั้นลงและตรวจได้เร็วขึ้นงบที่ได้เพิ่มจะช่วยให้ TSA ปรับพนักงานไม่เต็มเวลาให้กลายเป็นเต็มเวลาได้มากกว่า 2,700 คนเพิ่มเลนรอการตรวจตามท่าอากาศยานทั่วสหรัฐและจ้างพนักงานเพิ่มได้อีก600คนค่ะการตัดสินใจของรัฐสภามีขึ้นหลังข่าวผู้โดยสารเครื่องบินหลายพันคนตกเครื่องเพราะรอการตรวจร่างกายและกระเป๋าตามท่าอากาศยานหลายแห่งในประเทศเมื่อไม่นานมานี้ขณะเดียวกันทางการจีนมีถ้อยแถลงแสดงความไม่เห็นด้วยและความผิดหวังต่อการตัดสินใจไม่รับหุ้นจีนเข้าตลาดค้าหุ้นสำหรับเศรษฐกิจเกิดใหม่นะคะนักวิเคราะห์และ MSCI ซึ่งเป็นผู้จัดทำดัชนีหุ้นสำหรับตลาดหรือระบบเศรษฐกิจเกิดใหม่อธิบายการตัดสินใจในเรื่องนี้ว่าไม่เห็นด้วยกับมาตรการห้ามนักลงทุนชาวต่างชาตินำเงินลงทุนและกำไรจากการขายหุ้นในจีนกลับไปประเทศของตนเกินกว่า 20% และยังวิตกกังวลที่ตลาดหุ้นในเซี่ยงไฮ้และเฉินเจิ้นกำหนดให้ขออนุญาตก่อนจะนำผลิตภัณฑ์การเงินออกสู่ตลาดได้ MSCI ประมาณไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าถ้าเปิดรับหุ้นที่เรียกว่า A shares ของจีนเข้าในดัชนีตลาดเกิดใหม่ จะเรียกร้องความสนใจได้มากถึง$400,000,000ในช่วง10ปีข้างหน้าและสำหรับหลายๆท่านที่สงสัยว่าแฮกเกอร์หรือนักเจาะลวงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนำข้อมูลที่ได้ไปทำอะไรบริษัทรักษาความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ตในมอสโกCaspersky Lab บอกว่ามีตลาดมืดที่ขายการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเจาะลวงโดยเฉพาะตลาดมืดที่ว่านี้เรียกชื่อว่า Xdedic และที่กำลังวางตลาดขายคือการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์มากกว่า 70,000 แห่งของรัฐบาลและบริษัทธุรกิจตามประเทศต่างๆมากกว่า173ประเทศราคาเริ่มต้นที่$6หรือเกือบ200บาทเท่านั้นนะคะหัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Kaspersky Lab บอกว่าเจ้าของตลาด eBay สำหรับแฮกเกอร์นี้เก็บค่าคอมมิชชั่น 5% ของราคาขายและให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นชาวรัสเซียเพราะพูดภาษารัสเซียค่ะสุดท้ายในข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเร็วๆนี้มีการประชุมสุดยอดที่ทำเนียบไวท์เฮาส์ในเรื่องสถานภาพของผู้หญิงประเด็นสำคัญเรื่องหนึ่งคือการหาสมดุลให้กับผู้หญิงที่อยากมีครอบครัวพร้อมๆกับอาชีพงานที่ประสบความสำเร็จสถิติที่ศูนย์วิจัยพิวทำไว้แสดงให้เห็นว่า 42% ของผู้หญิงที่มีงานทำต้องลดหรือระงับการทำงานในช่วงหนึ่งเพื่อดูแลลูกหรือสมาชิกในครอบครัวในขณะที่มีคุณพ่ออเมริกันราวๆ 28% ที่ทำเช่นนั้นและผู้หญิงส่วนใหญ่เชื่อว่าการทำเช่นนั้นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้รายได้ของผู้หญิงต่ำกว่าผู้ชายแม้จะทำงานอย่างเดียวกันก็ตามนางมิเชลโอบามาสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐซึ่งเคยต้องตัดสินใจลดเวลาการทำงานเพื่อเลี้ยงลูกมาแล้วกล่าวในที่ประชุมเร่งเร้าให้บรรดาคุณพ่อช่วยทำงานในบ้านเพื่อผ่อนภาระให้กับภรรยาและกระตุ้นผู้หญิงให้มุ่งมั่นทำงานและต่อสู้ต่อไปด้วยค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ครับและเวลานึกถึงสถานที่ทำงานเรามักจะนึกถึงพื้นที่ทำงานที่มีการจัดแบ่งเพื่อความเป็นส่วนตัวแต่หลังจาก Uber และ Airbnb นำแนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปันหรือ Sharing Economy มาใช้อเมริกาและหลายประเทศทั่วโลกก็เริ่มปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงานภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปันนะครับผู้สื่อข่าว Voice of America ได้พูดคุยกับผู้ที่แบ่งปันที่ทำงานเพื่อค้นหาว่าการทำงานในสภาพแวดล้อมแบบใหม่นี้เป็นอย่างไรบ้างคุณมายาแคลร์อาพรสุวรรณนักศึกษาฝึกงานของ Voice of America ภาคภาษาไทยนำรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ที่นี่ไม่ใช่บาร์ร้านกาแฟหรือห้องนอนแต่นี่คือสิ่งที่เรียกว่าห้องทำงานแบบแบ่งปันหรือ co-working space ซึ่งพื้นที่เหล่านี้เริ่มมีคนอเมริกันหันมาใช้ทำงานกันมากขึ้นเรื่อยๆ WeWork คือหนึ่งในผู้ให้บริการสถานที่เหล่านี
้ The beauty of the space is that you know we're a community and we kind of all work together so in this building I can find a lawyer an accountant
คาร์ล เปียร์จาก WeWork สาขากรุงวอชิงตันกล่าวว่าสิ่งที่งดงามสำหรับพื้นที่เหล่านี้คือทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่มาทำงานด้วยกันยกตัวอย่างเช่นภายในตึกนี้เขาสามารถหาได้ทั้งทนายและนักบัญชีหรือหาคนมาช่วยงานออกแบบและงานพัฒนาเว็บไซต์ได้เศรษฐกิจแบ่งปันเริ่มเปลี่ยนแปลงวิธีการทำธุรกิจแบบดั้งเดิมแม้กระทั่งธุรกิจอหังสาริมทรัพย์ก็ไม่เว้นทั้งในกรุงวอชิงตันและทั่วโลกผู้คนต่างให้ความสนใจกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่แบ่งปันทั้งสถานที่การบริการกิจกรรมและเทคโนโลยีที่ห้องทำงานแบบแบ่งปันของ WeWork สามารถเลือกได้ว่าจะจ่ายค่าสมาชิกเดือนละเท่าไหร่โดยมีราคาตั้งแต่$45ไปจนถึงหลายพันดอลลาร์ต่อเดือนซึ่งระดับราคาต่างๆก็จะมาพร้อมกับการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือทำงานที่ต่างกันเช่นเครื่องใช้ในสำนักงานห้องประชุมโต๊ะทำงานพิเศษและห้องทำงานส่วนตัวนอกจากนี้สมาชิกยังสามารถนำสุนัขมาทำงานได้ด้วยเอริก้าเอตตินเป็นผู้ก่อตั้ง A Little Nudge ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้ความช่วยเหลือแก่คนที่ใช้บริการหาคู่ครองออนไลน
์ I've gotten clients from here I've gotten business contacts I had to shoot some videos
คุณเอตตินกล่าวว่าเธอเจอทั้งลูกค้าและผู้ติดต่อธุรกิจที่นี่ และเธอเคยจ้างบริษัททำวิดีโอที่เจอที่นี่มาถ่ายงานให้สถานที่ทำงานนี้ทำให้เธอรู้จักเครือข่ายคนทำงานที่คงไม่ได้เจอที่อื่นโคฟเป็นห้องทำงานแบบแบ่งปันอีกแห่งหนึ่งมีที่ตั้งอยู่กรุงวอชิงตันและนครบอสตันซึ่งมีแอดัมซิเกลเป็นผู้ก่อตั้งและ CEO
What we're trying to do is facilitate that type of lifestyle where you can work whenever and wherever so you don't have to be tied going to the same location
Adam Segal กล่าวว่าเราพยายามเอื้ออำนวยคนที่ไม่อยากต้องทำงานสถานที่เดิมๆเวลาเดิมๆซ้ำอยู่ทุกวันนาย Segal กล่าวต่ออีกว่าแผนการจ่ายรายเดือนที่สมาชิกเลือกใช้มากที่สุดได้แก่$89ต่อเดือนเพื่อทำงานวันละ4ชั่วโมงในห้องทำงานแบบแบ่งปันที่ใดก็ได้จากทั้งหมด9แห่งในกรุงวอชิงตันโดยสมาชิกทุกคนต้องรูดบัตรก่อนเข้าทุกครั้งสิ่งที่ดึงดูดประชากรรุ่นมิลเลนเนียลหรือคนที่อายุ18ถึง35ปีมากที่สุดเกี่ยวกับห้องทำงานแบบแบ่งปันคือเครือข่ายคนทำงานภายในสถานที่นั้นๆและความเป็นชุมชนเดียวกันดิมิทรีแอดเลอร์และมิราฟยูราฟลิฟเกอร์เป็นผู้ก่อตั้ง Data Societyบริษัทที่สอนคนให้รู้จักใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพคุณยูราฟลิฟเคอร์กล่าวว่าความเป็นชุมชนที่มีสมาชิกกว่า 40,000 คนทั่วโลกเป็นสิ่งที่ดึงดูดพวกเรามากเรามีแอปพลิเคชันที่สามารถโพสต์สิ่งที่เรากำลังต้องการเพื่อให้ทั้งชุมชนได้เห็นหรือเจาะจงเพียงเมืองใดเมืองหนึ่งก็ได้ค่ะอเมริกาถือเป็นจุดกำเนิดของห้องทำงานแบบแบ่งปันโดยเริ่มที่เมืองซานฟรานซิสโกในปีค.ศ.2005และหลังจากนั้นไม่นานก็ได้แพร่กระจายไปทั่วอเมริกาและทั่วโลกมายาแคร์อภรสุวรรณ VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและศึกธีมพาร์คหรือสวนสนุกในประเทศจีนเริ่มขึ้นแล้วเมื่อแวนด้าพาร์คของต้าเหลียนแวนด้ากรุ๊ปเปิดสวนสนุกแห่งแรกเมื่อเร็วๆนี้ที่จังหวัดเจียงสีแต่ทุกคนกำลังจับตามองสวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ที่กำลังจะเปิดประตูรับนักท่องเที่ยวในวันพฤหัสบดีนี้นะครับใครมีอะไรดีที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานครับ
ค่ะสวนสนุกของดิสนีย์กว้างใหญ่เป็น2เท่าของแวนด้าพาร์คและคุยอวดนะคะว่าปราสาทดิสนีย์ที่เซี่ยงไฮ้เป็นปราสาทใหญ่ที่สุดในโลกปราสาทที่ว่านี้เป็นสัญลักษณ์สำคัญของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ทุกแห่งนะคะส่วนแวนด้าพาร์คบอกว่าโรลเลอร์โคสเตอร์ของต้นนั้นใหญ่ที่สุดและมีความชันสูงที่สุดในประเทศจีนริชาร์ดหวังซึ่งเป็นนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมบันเทิงของจีนให้กับธนาคารเพื่อการลงทุนโนมูระบอกว่าตลาดจีนใหญ่พอสำหรับสวนสนุกทั้งสองแห่งที่จะทำมาหากินร่วมกันได้ค่ะธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศของจีนกำลังเติบโตอย่างมากเฉพาะในปีที่แล้วรายได้ของการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง 13% จุดขายสำคัญอันหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์คือการผูกโยงเข้ากับอุตสาหกรรมภาพยนตร์และไทเกอร์สู่หุ้นส่วนของ N Groupบริษัทที่ปรึกษาทางด้านบันเทิงธุรกิจให้ความเห็นว่าดิสนีย์ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลมาแล้วกับภาพยนตร์เช่น Frozen จะได้เปรียบในการดึงดูดผู้บริโภครุ่นเยาว์ซึ่งก็แน่นอนที่จะต้องมีคุณพ่อคุณแม่ตามไปด้วยนะคะนักวิเคราะห์บอกว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ถือว่าตลาดจีนเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกขณะนี้และแม้ว่าค่าตั๋วเข้าเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์จะแพงกว่าของแวนด้าพาร์ค2เท่าตัวดิสนีย์คาดหมายว่าจะมีนักท่องเที่ยวไปสวนสนุกที่เซี่ยงไฮ้ปีละระหว่าง15ถึง30ล้านคนส่วนแวนด้ามีแผนจะเปิดสวนสนุกบวกศูนย์การค้าอีก15แห่งในช่วง4ปีข้างหน้าค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of Americaครับและเกิดการปะทะกันรอบใหม่ระหว่างแฟนฟุตบอลอังกฤษกับรัสเซียที่เมืองเลียว ทางเหนือของฝรั่งเศสนะครับระหว่างการแข่งขันยูโร2016ซึ่งทั้ง2ทีมโคจรมาอยู่สายเดียวกันความรุนแรงที่เกิดขึ้นก็ทำให้เกิดความกังวลไปถึงการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2018ที่จะจัดที่รัสเซียด้วยล่าสุดทางยูฟ่าขู่นะครับว่ารัสเซียอาจถูกลงโทษด้วยการขับออกจากการแข่งขันหากว่ากองเชียร์รัสเซียยังไม่หยุดก่อความรุนแรงครับและส่งท้ายด้วยเรื่องของกีฬาเช่นกันนะครับโปรโตเต๋ทิตินันช่วยประคองได้รับข่าวดีเมื่อได้สิทธิ์เข้าแข่งขัน US Open ซึ่งเป็นกอล์ฟรายการเมเจอร์รายการที่2ของปีที่สนามโอ๊กมอนต์ในรัฐเพนซิลเวเนียนะครับถือเป็นครั้งแรกที่โปรโตเต๋ได้ลงแข่งทัวร์ระดับอาชีพในสหรัฐโปรโตเต๋ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับก่อนที่จะเริ่มแข่งขันวันแรกในวันพฤหัสบดีหรือวันพรุ่งนี้โดยบอกถึงความรู้สึกที่ได้เข้ามาแข่งขันรายการเมเจอร์แรกในครั้งนี้ครับ
เป็นครั้งแรกตั้งแต่เป็นโปรมานะครับที่มาอเมริกาครั้งล่าสุดก็เป็นเยาวชนอยู่เลยครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับรู้สึกเซอร์ไพรส์ด้วยเพราะว่าเพิ่งทราบข่าวก่อนที่จะเริ่มแข่งได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอะครับ
ครับโปรโตเต๋ยังได้กล่าวถึงผลงานในเอเชียนทัวร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตนได้เข้ามาเล่นใน US Open ครับ
ช่วงที่ผ่านมาก็เล่นอยู่ในเอเชียนทัวร์นะครับก็มีผลงานที่ค่อนข้างดีนะครับได้แชมป์หนึ่งเมื่อตอนเดือนกุมภาแล้วทีนี้ผมก็มีโอกาสได้เข้าไปควอลิฟายแมตช์ของ US Open เนี่ยครับเขามีเปิดควอลิฟายที่ญี่ปุ่นผมก็ไปควอลิฟายเขาเอา4คนครับ จากน่าจะประมาณ50คนมาครับแต่ผมมาได้ที่5แล้วทีนี้ก็เป็น first alternate ครับแล้วก็ Tiger Woods เขาถอนตัวผมก็เลยมีโอกาสได้เข้ามาเล่นตรงนี้ครับ
ครับและแม้ว่าจะมีการพูดกันว่าได้ส้มหล่นเข้ามาแข่งแทนไทเกอร์วูดส์ที่ถอนตัวไปเพราะการบาดเจ็บแต่โปรโตเต๋บอกว่าจะตั้งใจทำผลงานให้ดีที่สุดแล้วก็มีการเตรียมพร้อมมาอย่างเต็มที่สำหรับการลงแข่งรายการใหญ่นี้ร่วมกับโปรชื่อดังระดับโลกมากมายครับ
ก็อันดับแรกเลยก็คือศึกษาเรื่องสนามก่อนครับเลเยอร์สนามที่นี
่
ได้ข่าวว่ามันยากมากก็เลยศึกษาดูว่ามันเป็นยังไง
ครับ
ผมคิดว่าส่วนตัวผมที่จะเอามาสู้กับเขาในรายการนี้ได้ก็คิดว่าจะน่าจะเป็นลูกสั้นของเรานะครับ
ครับ
ลูกชิปพัดแล้วก็ลูกไดฟ์ครับที่ผมค่อนข้างมั่นใจลูกไดฟ์มากว่าจะสามารถเอาลูกอยู่ในแฟร์เวย์ได้บ่อยๆครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีพลาดบ้างก็จะอาศัยลูกชิปพัดเนี่ยครับพยายามเซฟสกอร์ให้ได้มากที่สุดครับ
ครับโปรโตเต๋บอกกับ VOA ด้วยนะครับว่าความหวังของการแข่ง US Open ครั้งนี้คือการผ่านการตัดตัวเพื่อเข้าไปแข่งในช่วง2วันสุดท้ายครับ
ผมมาแมตช์นี้ผมก็พยายามเรียกว่าเราพยายามตั้งเป้าให้อยู่ในโซนนั้นไว้ครับแล้วก็มันก็จะมาเป็นเรื่องการวางแผนเพื่อที่จะทําเมตช์คัดให้ได้เหลือได้เล่นให้ครบ4วันนะครับ
ครับ
ก็ยังไงก็มองให้ตีให้เข้ารอบไว้ก่อนอยู่แล้วครับ
ช่วง1ปีที่ผ่านมามีโปรชาวไทยหลายคนที่ทำผลงานได้ดีในระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัฐแล้วก็โปรเมเอริยาจุฑานุการซึ่งโปรโตเต๋บอกว่ารู้สึกดีที่มีคนไทยทำผลงานได้ดีแล้วก็ไม่มีแรงกดดันแต่อย่างใดครับ
ก็มีผลนะครับมันก็ทำให้อย่างพี่อาร์มก็ตอนอยู่ที่เมืองไทยก็มีโอกาสได้ซ้อมกันบ่อยก็รู้สึกว่าเป็นคนใกล้ตัวครับก็ได้คำแนะนำจากพี่ๆแล้วก็รู้สึกว่าพี่เขาก็ทำได้เราก็มีโอกาสเหมือนกันรู้สึกว่าเขามีผลทำให้เรามั่นใจขึ้นนะฮะอย่างน้องเมย์เป็นน้องรักมากเลยสมัยตอนที่น้องเขาอยู่เมืองไทยก็สนิทกันมากแล้วก็ผมรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่คนไทยได้โอ้ทำผลงานได้แบบเป็นที่ฮือฮาของชาวโลกมากตอนนี้ไม่ได้มีผลกดดันอะไรกับผมเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากกว่าแล้วก็เราก็ทำหน้าที่ของเราเต็มที่ไปก็ไม่มีอะไรกดดันครับ
ครับนั่นคือโปรโตเต๋ทิติพันธ์ช่วยประคองที่กำลังจะลงแข่ง US Open ในวันพรุ่งนี้นะครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington